through my.
galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa galabnimo Sabti ah 14-ka bisha sanadka 2000. Waa galabnimo Sabti ah 14-ka bisha November sanadka 2015, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19-22-ka EFM-ada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. Waxaana idaacaddaasi wada jiray idinku daadihinaya Saare Ciidle iyo Cumar Xasan.
Waxay ku yeelan kartaa saameyn aad iyo aad u xoogan bay ku yeelan kartaa, oo waxaynu ogeyn joornaalkii loran jiray Hebdo markii 19 qof lagu dilay, anigu magaalada Baareysan deganahay, saameyn xoog leh bay nagu yeelatay. Matalan, waxaa laygu gurigaaga oo kale haddii dhibi cidi kusoo martiyeyso, waa inaad soo diiwaan, waa inaad xafiiska ka diiwaan gelisaa.
Kaasi wuxuu ahaa Mahad Salaad Cilmi oo ka mid a dadka ku nool magaalada Baaris oo ka hadlaya saameynta ay weeraradii xalayto Faransiiska ka dhacay ay ku yeelan karaan Soomaalida iyo muslimiinta kale ee dalkaasi joogaba. Warbixin dheer oo amuurtaasi aanu ku eegayno warka dabadii ayaa dhegaysan doontaan.
Waxaa kalood maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo soo saaray qaraar uu dowladda Kenya kaga doonayo ama kaga dalbanayo in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya.
Si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad, intii muddo kooban gudaheed dowladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal ay ku dhinteen 15 qof, in ka badanina ay ku dhaawacantay oo ka dhacay magaalada Kismaayo waqooyigeeda. Qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii iyo caalamka.
Ururka IS ayaa sheegtay inuu isagu ka dambeeyay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof. Weerarkaasoo isugu jiray toogasho iyo isqaxin ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Faransiiska François Hollande uu ku tilmaamay in uu yahay fal dagaal. Waxaana madaxweynuhu sheegay in uu ka baaqday shirkii wadamada ku bahoobay G20 oo isagu berri ka dhacay dalkaasi Turkiga. Madaxweynuhu waxa uu amray in la xiro dhammaan xadadka dalkaasi Faransiiska. Wadooyinka magaaladaasi Paris ayaa iyadana lagu soo warramayaa in lagu shubay 1,500 oo ciidamada dalkaasi Faransiiska ah.
Baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa markii labaad isugu yimid fadhi ay ku sii anbaqaadayaan doodii ku aadanayd muranka derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana xildhibaanadu soo jeediyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in Kenya ay ciidamadeeda kala baxdo dalka Soomaaliya iyo inay joojiso dhismaha derbigaasi oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah, iyo in dowladda Kenya ay ixtiraamto xuduudii ay dhigeen dowladihii gumaystay qaaradda Afrika. Mudanayaasha baarlamaanku waxay sidoo kale soo jeediyeen in beesha caalamku ay gacan buuxda ka geysato sidii ay Kenya ciidamadeeda ugala bixi lahayd dalka Soomaaliya, loona dhowri lahaa madaxbanaanida Soomaaliya. Si qaraarkan haddaba ahay baarlamaanku ay soo saareen hindise sharciyeed looga dhigo, waxaa loo qaaday cod, waxaana ogolaaday 160 xildhibaan, halka 2 xildhibaana ay diideen. Dhanka kalena 15 qof ayaa ku geeriyooday, 25 qof oo kalena way dhaawacmeen kadib markii dagaal xoogan uu xalay tasaqdii dhexe ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Waxaana ay wararku sheegayaan in duulimaadka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha ururka Kurdi, madaxweynaha Kurdiyiinta dalkaasi Ciraaq Mas'uud Barzani ayaa sheegay in guush ay dagaalyahaniinta Kurdiyiinta Ciraaq ay kaga xoreeyeen magaalada Sinjaar kooxda Daacish ay saameyn badan iyadu ku yeelanayso goobaha kale ee gacanta ugu jira Daacishta ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Mas'uulku waxa uu caddeeyay in shaki la'aan ay guul kasta oo laga soo hooyo meel kasta ay saameyn culus ku yeelanayso guushaasi meel kasta oo ka mid ah goobaha kale ee gacanta ugu jira IS, gaar ahaana xoreynta magaalada Sinjaar. Ayaa waxaa ku tilmaamay madaxweynuhu in ay horseedayso in la xoreeyo magaalada Mosul. Warku waxa uu sheegayaa in dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ee calanka Kurdiyiinta ka tageen magaalada Sinjaar waxaanay sheegeen in ay wax iska caabin ah oo adag aanay kala kulmin IS marka ay dagaalka ka qabsanayeen Sinjaar. balse waxa ay tilmaameen dagaal yahaniintu in laga yaabo Daesh in ay soo rogaal celin karayso oo ay haatan diyaar garow cusub ku jiri karayso.
dhigistayaal warkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Waxay noo soo socdo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya haatan si haddii aynu ku hormarno. Warbaahinta dalka Faransiiska ayaa si weyn uga hadlaya weerarkii xalayta ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska, weeraradan oo u muuqday kuwo qorshaysan oo lagula kacay meelo kala duwan. Qaabab kala duwanna loo fuliyay. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ka kala dhacay magaalada Paris, ugu yaraan 6 goobood oo kala duwan oo ku yaala. Warbaahinta caalamka qaarkood ayaa waxa ay soo tabinayaan in Faransiisku uu ka mid yahay ururka ISIS in ay sheegteen weerarkaasi aan idhaahday. Haddaba warbixin dheer oo arrimahaasi falanqeynaysa waxay noo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Weerarkii ugu horreeyey ayaa 2 qof oo soo midaamiyay waxay isku qarxiyeen meel ku dhow garoonka Stade de France, halkaasoo ay ka socotay cayaar u dhaxaysay xulalka Faransiiska iyo Jarmalka. Ciyaarta oo socota oo ay daawanayeen dad ka badan 50,000 oo qof ayaa mar qura gudaha laga maqlay qarxyada. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ku sugnaa garoonka xilliga ay qarxidaasi dhacayeen. Waxaa la arkayay isagoo ay galbinayaan ilaaladiisa gaarka ah, waxaana durbadiiba uu kulan degdega la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve iyo saraakiisha ciidamada. Goobtaasi ayaa booliska Faransiisku ay sheegeen in 2 dhalinyaro ah ay isku qarxiyeen. Weerarkii ka xigay ayaa rag saaraa gawaari oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47 waxay rasaas ku fureen maqaayad ay dad badan ka cunteynayeen oo uu leeyahay nin u dhashay Cambodia oo ku taala bartamaha magaalada Paris, gaar ahaan goob lagu naaneyso Cambodiyada yar oo ku dhow goobtii ay ka dhacday togashadii lagu weeraray wargeyska Charlie Hebdo bishii January ee sanadkan. Weerar kale oo ka xigay oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay hoolka ruwaydaha lagu daawado ee Bataclan, halkaas oo ragu hubaysan ay galeen xilli uu ka socday bandhig faneed ay koox dalkan Mareykanka ka socotay oo muusiga raabka dadka ku madadaalisa oo la yiraahdo Eagles of Death Metal ay dhigayeen. Kooxda weerarka ku gashay goobta ayaa ah 4 rag ah, 3 gudaha u galay hoolka oo dadkii ku jiray mid u toogtay iyo mid albaabka taagnaa oo cidii halka ka soo baxdaba rasaas la dhacayay. 18 qof dad ka badan ayaa ku dhintay goobtaasi oo ay ku sugnayeen dad ka badan 1,500 qof. Booliska Faransiiska ayaa weerarkaasi ka jawaabay oo gudaha u galay xarunta, waxaana ay sheegeen inay ka hortageen qaraxyo raggaasi ay fulin lahaayeen maadaama ay wateen suumanka qarxa. Dadkii weerarka ka badbaaday waxaa ka mid ahaa Jerome Bartolome.
Mid ka mid ah ragga oo aan arkayay waxa uu xidhnaa dhar madow, kamana uu weynayn 25 jir. Nin deggan ayuu ahaa, wax cabsi ah kama aysan muuqan. Taas oo runtii ahayd wixii aadka iga yaabiyey. Waxaanan arkayay ninkaas oo tooganaya qof, markaa ayaan kursi hoostii isku qariyay.
Qiyaastii 25 daqiiqadood kadib weerarka, tiyaatarka ayaa rag hubaysan oo kale waxay rasaas ku fureen xaafadda Khodo Shakhon. Qiyaastii 1 saac weeraradii hore kadibna waxaa weerar kale uu ka dhacay 2 goobood oo kale. Cutubyada sida gaarka u tababaran ee booliska Faransiiska ayaa durbadiiba magaalada lagu daadiyey, iyagoo la wareegay ammaanka garoonkii uu weerarka ka agdhacay, goobihii kale ee la weeraray, iyo xarumaha ugu waaweyn ee dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee magaalada Paris. Iyadoo gawaarida gaadiidka degdegana ay daadguraynayeen dadkii ay dhibaatadu gaartay. Markii ay weerarada dhaceen ayaa magaalada Paris ay gashay xaalad degdega oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska François Hollande. Qamar Shariif Haashim oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Faransiiska oo ku nool meel aan ka fogeyn xaafadda 11-aad ee magaalada Paris oo uu ka dhacay mid ka mid ah weeraradii xalay ayaan wareysi dheer kala yeeshay arrintan.
وهرت حالات دق دق بالقصور ربي نص ساعة كدب مدحوينه وطن كيا هذلي ودكتور صوص عري دكتور ذا سئ حالات دق دق تدكي وحلو قول لقعد صدق بس لحالة إني سنقوليه ذا كتب حين تدكي سفر إيو أما تدكي قرابة سلان أنا رهنا أمقنا مع شو مقايدو إيو أصحابك أمقنا هي لقعد صدق إني تيجوا عن ماله بين هين جيسن كبد حين مقالة دي هرتا اتصعدا مترسو حالة بده حتى مصعن وحن مقالة دا كم مقلين وحي هايين امبلانسو طبكي دابعي دمشد اللقو داد قرينا يي بوليسكي عيدا كي حوق الدالكو سي آد اهلو صو ساري اسكولة دي مانتا هرتوا اللو دحري اسكولة دي لغا بلابا دوكسيغا هوست إلا دوكسيغا ساري والله وده حري شام عاده يبقى الحري ملا دور هو كلو عيمنا والله حري تطفي وحيك شوين حالة أيضا بحكرن رنت حتى هدانا لقو خوجي لهن حالة دق دق تطفي بابا بقايا تطفي إلا هدا شابوين بهايا شابوين أي لفديان قد شقت ويريهين ما بتشربه أنت وقبضن كان هذه وضمده حالي رهدا وضمده درس كتجو لجابي ما بنا وحب حياة الدودة دي بالحري والدودة فرنسا إلا وداعان وضمده روح هري ربع أي يعني كي شرمن كي هولندا بلجيم كي إلا وداعان وحا كرا حتى سعودة حالة بساسكي سيديد كدو لين بالحري سيديد لين بساسكا وحا الحري باتيكت كو يتبان كدو يحديسان لابي يتبان اهين ترينة دان بلقو هو سيستمارو ليرا هدو مترو اما انجريس كو يقانان توب تحسن أول حري دور لين هرت أمد حافظ إذا مرتوي بحرام صحي دبعت ذا شيء يا هرت أمضي دبعت هذا الدعي أو جدي يا حرمها عن حالات عن دق دق أي قيب قط هاي بخصوص الله حري ترينا ذي الجابية حدود ذي الحري ديار ذي هو السعودان لكن ما أنا ذي حولك أنت وغيران إلا قنطن لحظاً صدباتاً مالين في سوقي لشرطي مقالة دي مركات دباتة داس أي شرطة قدقة الصومالي دا أهنا طبعاً ويلة وداقان دباتة دان ماشاك العضي بغضين كاسوية طبعاً
واقرتي لكن مركات فيريسو فرانسيسكا وكالة مسلمين فرابضان باكونو ليا صومالي وارادة سرع نوع عنا مركي كدعان سيدي واركي ورقيزك شغل بدول وقاضي وكالة يواركالوت كي ترينكا الفشيلي وحيباها نوع مركي دعيين دادكو عبسيب دريميين هادنا حالدو ويكاسي درانتها يقراحية ووين يو لمشاب بضان بعد عادي واسدي درانكا مركا دادكا كنو المقالة باريس غارهان دادكا مسلمين تاه دريميين لباتدنو عنا مركي دعضا يسامين كو يالان كرتو
ربتي هورتا قدكا قودهان سامين وين بيكو يالاتي هان غضان دادكا فاسيسكو ومسيحيين تاه اما دادكا فاسيسكو يهودة اه اما هنديكا اه اما مسلمين تاه dibaato weyn iyo saameyn weyn ku yeelatay labadaba cid filanaysa ma jirin Paris gudihiisii inay la mid noqoto Kabul ama Baghdad ama Damascus ama Muqdisho ama Islamabad had marka cid filanaysa ma jiro in Faransiis gudaheeda dibaasadan ka dhaceyso qasatan taariikhdoodu waa markii ugu horeysay إن دانيري سومن سو حرتان يسكو قرحيان كرون بدا عكتا أما تياتر أما تشيدات أما مقايا قدي يساعد فلان يسمى مكرن هبا يراتي فرانسيس مرنبا ما يسانا كفكرين ضدك مسلمين تهل كان ديجينا ويبالا مديهين ودباطادا دعضي ويتاباطي إن مدى أهنا ويتابان دونتا رنسي قدهان فرانسيسكي قارهان immigration ka aan iraahno ama han noqdaan muslimiina aan bayeesan oo heen dadka afrikaanta ah wadamada carabta han noqdaan runtii aad bay aad bay u taabatay way wada naxsan yihiin waxay la wadaagayaan naxdintii argagaxi ay qaadeen dadka Faransiiska oo anagoo dhan baan ka midnahay argagaxaasi aan qaadnay iyo argagaxi baan bii la fadhina ummado dhan ba ku wada siman han noqdo Faransiis ama han noqdo caalamkii oo ummado dhan ba shock bay taageen yihiin sababta waxa meesha ka dhacay ma ahan kaliya isxabadeen ama sidii ka dhacday أدرست شارل إبدو لبدل إن جرنت مشا حاجين دوريال ليقانو معروف أي مشا كلين يو ويل بويس هو مشا سمرايي ما حن مدن ومد لمد إذا أرسستي على مدى دور وضم مسلمين أخذ عن معلم غلطة
حالا هذا أي شيء مجالد باريس دق دقة dowladdu ma sheegtay ilaa inta ay ku jirayso magaalada iyo waqtiga xaaladu ay caadi ku soo noqonayso nolosha
may lama sheegin lama shaacin ilaa hadda waa la wada sugayaa oo hadda maba taagnaba maalin bay ahaan doontaa ma bil bay ahaan doontaa ma sanad bay ahaan doontaa ma noqon doono mid ah muddo badan sababtoo ah dadku way shaqaynayaan ilaa ويران مانس إلا 4 مليون 3 مليون أي بخصوص كقاطة ترين كقاطة توب كقاطة مركابات في وحشرة دادك باريس كديس كشغاية ويران صدن إلا فرطن بقل كباي كإمادان دواحق باريس مركا ويباهنهن إلي إمادان مقالة دكوهي دي كشغاية حفيسي دي باشرة شبتالة دي باشرة meelo dhowr ah oo shacabku wax u tar ah ayaa jira oo loo baahan yahay inay aadaan marka laga yaabo inuu madaxweynuhu dib u soo sheegi doono ama wasiirka arrimaha gudaha arrimaha ciinkaasi ah waxa u qaabilsan wasiirka arrimaha gudaha inuu asaga hadli doono oo oran doono waa toddobaad bay noqon doontaa laba toddobaad bay noqon doontaa mid la hubo xuduudada in aad loo xoojin doono oo Faransiiska siday ugu biireen midowga Yurubta la sameeyay sharciga ahaa isku socodkii Schengen mid loogu yeero ayaa Faransiis waxay ahaayeen qodobaha ugu horeeya u ololeeya ilaa iminka maalmahan oo dhan oo dadka immigration-ka aad u soo galay qaxootiga aad u soo galay wadamada Yurub ka soo horjeeday in xuduudaas sidaas u furnaato in la xiro Faransiis waxay ahaayeen ugu horeeyo diidanaa in xuduud la xiro marba hadii heshiiskaasi oo 15 sano ka hor la gaaray
waa gartay qamar inkastoo aan la sheegin ilaahay hadda ama ciidan aan sheegin weeraradan ka dhacay Paris dabcan dadka Faransiiska ama warbaahinta Faransiiska durbadiiba wax laga yaabaa in dhinacay u saariyaan ama ay hadal hayaan yaa loo maleynayaa markaad fiiriso sida warbaahinta Faransiiska uga hadlayso in weeraradan ka dambayn karto
saxaafadda Faransiiska si aqyaarnimo xilkasnimo ayay ugu hadleen ma aysan noqon sida durbadiiba wadamada rer galbeedka markuu fal argagixiso uu ugu dhaco oo ay ka qayliyaan ay inta ugu badan ay qusha ugu tuuraan dadka muslimiinta halkan ku nool ama ha noqdaan dad muslimiin oo dhalashada waddanka leh ha noqdo Mareykan ama Kanada amba Ingiriis ama Faransiis ama Jarman kolkaani waxaad moodaa in ummadi ay fahmeen inay kala saaraan dadka muslimiinta ah shantooda salaad u soo toosa briskooda u soo toosa inay shaqaystaan ay mushaarkooda qaataan carruurtooda tarbiyeeyaan iskuulada ay geeyaan waxa u qorayna jaamacadaha si ay ku qoraan marka way fahmeen inay meesha jirto oo tira yar inaga mid ah oo dad muslimiin ah adiga magaca ina la wadaaga magaca muslimiinta ina la wadaaga oo dhibaatooyinkan geysta runtii saxaafadda Faransiiska priyahan dambe way bilaabeen inay kala saaraan iday dusha ugu tuureen durbadiiba ma jiraan yaatarka gudihiisii markuu dhibaatadan ka dhacay ayaa afarti wiil saddex gudahay u galeen midna albaabku ilaalinayay ilaa waxay diidanayeen inay dadkii ka carraan ka baxaan ay naftooda badbaadsadaan midkaasi markay gareen bay ku yireen annaga halkan waxaan u nimid madaxweynihiina daraadiisa ilaa asagii dagaal buu nagu soo qaaday Suuriya ayuu dagaal ku soo qaaday marka annaga halkan daraadiisa ayaan ama dartiisa ayaan u joognaa oo asaga dagaalkaasi nagu qaaday annaga dagaalkaasi darteeda baan u joognaa marka ilaa iminka wariyayaasha Faransiiska ma aysan oran saddexdi wiil gudaha u galay oo Soomaankii walxaha qarxa laga soo buuxiyay soo qarxin lahaa oo intaysan dhibaatadan qarxinta intaan la gaarin oo 80 qofood meesha ku dilay kadibna ummadii laga badbaadiyay inay Soomaankan ay qaxiyaan dadkii gudaha ku sugnaa unba arrintan sheegay oo iyo dadkii jidadkii maraayay ilaan intaysan meesha gelin jidadkii bay bilaabeen inay xabadeeyaan gabaaradii meesha socotay dadkaas iyagana waxay xaqiijiyeen in wiilashan mid ka mid ah uu ku qaylinayay Allahu Akbar marka intaas unbaa ilaa hadda dareenkaasi ayaa jira
inkastoo weeraradan ay ahaayeen kuwo naxdin badan geliyay magaalada Paris iyo guud ahaan Faransiiska haddana qaar badan oo ka mid ah dadka wax u durusa la yaab kuma aysan noqon dhalinyaro badan oo Faransiiska iyo dal kale oo Yurub ah ku dhashay ayaa u socdaalay dalka Syria si ay ugu barbar dagaalamaan kooxaha xag jirka sidoo kale weerarkii xarunta wargeyska Shaqlebdo lagu qaaday ee dhacay bishii January ayaa muujiyay halista ay Yurub ugu jirto weeraro argagixiso oo ka dhaca Maad Salaad Cilmi waa Soomaali degan magaalada Paris.
Walaal horta sidii ay u dhacday ba September 11 sida u dhacday saad ogtay wadamada reer galbeedku waxay ku jireen ciidamadoodu way heegageliyeen marka taxadar badan bay muujinayeen sidoo kale Faransiiska waxa digniintiisa koobaad ee ugu weyn ay heleen markii 12 qof laga dilay ee soo wariyasha ee journalka Hebdo marka runtii waxaan la yiraahdaa wadamo fara badan baa imikan kuwan la yiraahdo Islamic State waxa ku biiray dad badan baa ku biiray oo ay ku jiraan waxa ugu horeeya baa la yiraahdaa wadamada reer galbeedka Faransiiska dadka ka tagay oo ilaa 3,000 bay ahaayeen Ingiriiska ku sii xigo oo 2,500 meelahaas marka Faransiisku wuu ka digaa dadka xitaa dhalinyaradii badnayd oo Faransiiska oo hadii ahayn ba tagaysa walaac buu ka muujin jiray dadkaas markay soo noqdaan marka runtii wuu filayay Faransiisku heegana wuu ku jiray wuuna ka taxadarkeedana wuu lahaa laakiin waa qadar oo way dhacday maanta
dhinaca kale saameynta ay ku yeelan karto arrintan Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris iyo muslimiinta guud
ahaan walaal runtii waxay ku yeelan kartaa saameyn aad iyo aad u xoogan bay ku yeelan kartaa oo waxaynu ogeyn journalkii la oran jiray Hebdo markii 19 qof lagu dilay anigu magaalada Paris aan deganahay saameyn xoog leh bay nagu yeelatay matalan waxa lagu gurigaaga oo kale haddii cid ku soo martiyeyso waa inaad soo diiwaan waa inaad xafiiska ka diiwaan gelisaa sharcigooda sheegtaa intay kula joogiyaan isabtu joogiyaan aad sheegtid marka sharciyadii oo dhan way nagu adkaysay sidoo kale waxa dhacday intii dadkii wariyasha la dilay kadib in gabadh carabiyada oo xijaab siita oo ilmo yar ku riixanaysa buuseed in tareenka uu damcay inuu iyada ilmaheeda yarba ku tuuro cunsuriya oo le waa ilmo yar arkixiso soo koraya sidoo oo markii dambe laga qabtay isagoo tareenka ku tuur gaaray centerka Paris marka sidoo kale tacadiyo badan baa dhacay waxa dhacday meelo xalaasha lagu sameeyo in lagubay marka haddana tani oo deetii ugu weyneed hoo ay Faransiisku qiyaaseen inay ilaa iyo taariikh dheer aanay arkin dhimasho intaa leed oo madaxweynaha Faransiisku hadda hadlayna uu ku sifeeyey inay tahay ba weerar baan ahayn dagaal caadi oo lala galay wadanka Faransiiska ay tahay runtii waxaan filayaa saameyn xoog leh inuu yeesho dadkayga ku nool Faransiiska guud ahaan gaar ahaan magaalada Paris afshi xoog leh baan qabnaa ilaa xaaladdu waxa la yiraahdaa bixina maanaan bixin waxaana jirta sidoo kale website dawladdu ay leedahay Facebook dadka ay ugu dirisay oo ka badbaaday weerarkii oo dadka ugu jeekimayay oo qof walba uu saaxay qof ka badbaaday oo aan wada saaxanay
su'aal muhiim ah oo la isweydiin kara ayaa ah in weeraradan ay ahaayeen kuwo laga soo abaabulay gudaha Faransiiska iyo inay yihiin kuwo lagu fuliyay awaamirta kooxaha sida ISIS ama Al-Qaeda oo kale arrin kale oo shaki weyn ka dhalisay Faransiiska iyo Yurub ayaa ah qulqulka qaxootiga ka soo cararaya Syria ee gaaraya Yurub oo laga yaabo inay kooxaha jihadoonka ah ay rag ku soo dhex darsadeen si ay weeraro uga fuliyaan bartilmeedyo ku yaala Yurub waa markii ugu horeysay muddo sanado badan ah oo Faransiiska ka dhaco weerar sidan u weyn shacabka Faransiiska ayaa hadda isweydiinaya inta laabooyinkii argagixiso la dirirka ee sanadkan la ansixiyay ay shaqeeyeen iyo in kale saameynta weerarada xalay ee Paris waxay taabatay dhammaan reer galbeedka qaar badan oo ka mid a madaxda dunida ayaa weerarkan kaga jawaabay naxdin ay ka muujiyeen weerarka iyo midnimo damqasho leh oo ay u muujiyeen shacabka Faransiiska wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo hayay wixii ay madaxda dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Maraykanka Barack Obama qaarkood ay ka yiraahdeen weeraradan
hoggaamiyashan caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkii lagu qaaday magaalada Baris ee dalka Faransiiska. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareeyey weerarkaasi, kuna tilmaamay inuu ahaa weerar fulaynimo iyo axmaqnimo ay ku jirto oo lala beegsaday garoonka ciyaaraha qaranka ee dalka Faransiiska iyo goobo lagu qabanayay bandhig muusig, kuwaas oo ay ku dhinteen 130 qof halka ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Inkastoo arrimo fara badan uu golaha guud ee Qaramada Midoobay ku kala qayb sin yahay sida xaaladda dalka Syria, ayuu haddana weerarka ka dhacay dalka Faransiiska si wada jir u cambaareeyey una muujiyey taageero mugle dadka Faransiiska iyo madaxweynaha dalkaasi. Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa si weyn u cambaareeyey isagoo sheegay in dadkii ka dambeeyey weerarkaasi cadaaladda la horkeeno, kuna tilmaamay weerar fulinimo iyo xaasidnimo ay ku jirtay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa isaguna weerarkaasi cambaareeyey isagoo sheegay:
Francis, our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. Now, we want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism.
Francisco waa isbahaysiga Mareykanka ee soo jireenka ah. Shacabka Francisco waxay garab istaageen shacabka Mareykanka marar badan. Waxaanu doonaynaa inaanu cadeyno inaanu garab taagannahay dadka Faransiiska marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ururada xagjirka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigiisa dalka Faransiiska Francis Hollande iyo guud ahaan shacabka dalkaasi uga tahsiyey weerarkii lagu qaaday, isagoo sidoo kale weerarkaasi ku tilmaamay mid aad u arxan daran oo ay geysteen dad argagixisa. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa isaguna cambaareeyey kaasoo sheegay: waxaan ka argagaxay masiibada ka dhacday dalka Faransiiska. Waxaan u duceynaynaa shacabka Faransiiska, waxaana samayn doonaa wax kasta oo aan ku caawin karno. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa isaguna cambaareeyey weerarkaasi kaasoo sheegay:
On behalf of the Australian people, I extend our deep sympathy to the people of France. Our thoughts and prayers are with them at this terrible time.
Anigu ku hadlaya magaca shacabka Australia, waxaanu dhibaatada la wadaageynaa shacabka Faransiiska ee dhibka xun uu soo gaaray, una duceynaynaa sidoo kalena aan u sheegaynaa inaanu la jirno. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna cambaareysay weerarkaasi taasoo sheegtay:
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle.
Weerarkan looga soo horjeedo xornimada ma aha mid lagu qaaday oo kaliya magaalada Paris, ee waa mid dhammaan heelana gaarsiiyey, waana sababta aynu dhammaantiin si wada jira uga jawaab bixinayno. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin ayaa isaguna cambaareeyey weerarkaasi kaasoo sheegay: waxa ay qalbiyadayadu la wadaagayeen shacabka Faransiiska dhibaatada soo gaadhay. Waxaanu Faransiiska u fidin doonaa gurmad kasta oo aanu awoodno. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa isaguna sheegay:
C'est un acte de guerre et face à la guerre le pays.
Marka ay argagixisadu awoodo inay weeraro wuxuushinimo ah fuliso, waa inaynu gacanta ku soo dhignaa midaynaa shacabka Faransiiska. Faransiiskuna weerarada noocan oo kale ah ma aha kuwa cabsi gelin doona. Hoggaamiyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey oo ay ku jiraan kuwa Islaamka oo sidoo kale cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. Shacabka dalka Faransiiska ayaa maanta lagu wargeliyey inay guryahooda baaqi ku ahaadaan, iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada Parisna lagu arkay ciidamada militariga oo ammaanka sugaya. Dalka Faransiiska waxaa looga dhawaaqay 3 maalmood oo baraarudiiqa oo lagu maamusi doono dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay dalkaasi. Farac sheegtay inuu ka tirsan yahay ururka ISIS ayaa isagu sheegtay weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska, kuwaasoo bogga isku xirka bulshada soo geliyey sheegashada weeraradaasi ku soo qoray luqadda Faransiiska.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan. Dhinaca kale, weeraradan ayaa ku yeelan kara Faransiiska saameyn siyaasadeed, waayo waxay kusoo beegmeen 5 maalmood un ka hor xilliga u qorshaysan in Faransiiska markab dagaal oo kuwa diyuuradaha xambaara ah uu u diro biyaha gacanka Bershiya si ugu biiro dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS ee ka taliya Ciraaq iyo Siriya. Faransiiska ayaa horey weeraro dhinaca cirka ah uga fuliyey Siriya tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Haddii markan ay dhacdo in weeraradan ay ISIS ka dambeysay, waxay u egtahay in Faransiiska uu si qoto dheer ugu biiro dagaalka ka dhanka ISIS, waxaana taa marag u ah hadalkii madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande uu kaga jawaabay weerarkan ee ahaa in dalkiisu uu galayo dagaal arxan daran. Waxaa kaloo dhacdan laga filan karaa inay taageerto doodda dhinacyada Yurub ee ku baaqaya in la hakiyo qulqulka qaxootiga iyo xirista xuduudaha dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Sweden iyo inta badan dalalka dhaca bartamaha iyo bariga Yurub ee heshiiska ku ah nidaamka fiisaha loo yaqaano Schengen. waxaa kaloo weeraradan ay miisaan siyaasadeed siin karaan xisbiga midig dhexe ee jamhuuriga ee Nicolas Sarkozy oo siyaasadda Faransiiska ku dhexle taariikh ah tallaabooyin adag oo uu u qaaday dhinaca ammaanka xilligii uu madaxweynaha ahaa. Todobaadkii hore un ayuu olole ku jiray isagoo ku duulayay inuu awood u leeyahay wax ka qabashada ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasiga Alan Juppe ayaa kula baratamaya murashaxa uu xisbigan soo magacaaban doono inuu u ordo doorashooyinka 2017-ka Mr. Sarkozy. Waxaa markaa suuragala in codbixiyaasha oo ka duulaya weeraradan Paris ay u iishaan dhinaca Sarkozy. Guud ahaan weeraradii xalay ee Faransiiska waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey 182 qof, ugu yaraan 180 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. 7 ka mid ah 8 qof ee weeraradan geystay ayaa ku dhintay qaraxyadii ay fuliyeen, halka mid kalena ay booliisku toogteen.
Maatanid Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dabcan inoo soo socda. Haseen haatan saynu dhinacii heesaha ku wada nasano. Waxaan aydu ku soo maqan codka fanaanka Cabdi Hani Xaashi Cabdullaahi.
Dabiyo waya olol la shiday wuxuu daraa madago tubkiya dirkiyo la faha damaan xididad u duxaa dabiyo waya olol la shiday wuxuu daraa madago tubkiya dirkiyo la faha damaan xididad u duxaa qabeen ka kalama dadashe hamood indurbaan la tumay inuu kugu soo dace hamood indurbaan la tumay inuu kugu soo dace kuma darine chaaye doonan hadon doonane ka joog doonan hadon doonan aashaqa
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waana galabnimo sabti ah bisha Noofambarna waa 14 sanadka 2015ka idaacadda qaybaha inooga harsan waxaad ku maqli doontaan dagaal xalayto ka dhacay magaalada Kismaayo baarlamaanka Soomaaliya oo qaraar ka soo saaray deyrka ay Kenya ka dhisay xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka Kenya iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan markii hore sawir arkii caalamka kooban
Ururka IS ayaa sheegtay inuu isagu ka dambeeyay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska waxaan halkaas ku dhintay in ka badan 120 qof. Weerarkaas oo isugu jiray toogasho iyo isqarxin ayaa waxa madaxweynaha dalkaasi Faransiiska France Hollande uu ku tilmaamay in uu yahay fal dagaal. Waxaan madaxweynuhu sheegay inuu ka baaqday shirkii wadamada ku boobay G20 oo bari ka dhici lahaa oo bari ka dhacaya dalkaasi Turkiga. Madaxweynuhu waxa uu amray in la xiro dhammaan xadadka dalka Faransiiska waxaana wadooyinka magaalada Paris lagu shubay 1500 oo askari.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii labaad isugu yimid fadhi ay ku sii amba qaadayeen doodii ku aadanayd muranka derbiga Kenya ay ka dhisay xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana xildhibaanadu soo jeediyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in Kenya ay ciidamadeeda kala baxdo dalka Soomaaliya iyo in ay joojiso dhismaha derbiga si uu ay ku tilmaameen mid sharci darro ah, sidoo kale dawladda Kenya ay ixtiraamto xuduudaha ay dhigeen dawladihii gumaystay qaaradda Afrika. Mudanayaasha baarlamaanku waxay sidoo kale soo jeediyeen in beesha caalamku ay gacan buuxda ka geystaan sidii Kenya ay ciidamadeeda ugala bixi lahayd gudaha Soomaaliya loona dhowri lahaa madaxbanaanida Soomaaliya. Si haddaba qaraarkaasi baarlamaanku ay soo saareen hindise sharciyeed looga dhigo, waxaa loo cod qaaday cod, waxaana ogolaaday 160 xildhibaan halka 2 xildhibaana ay diideen. Dhanka kalena 15 qof ayaa ku geeriyooday, 25 kalena inta la xaqiijiyay way ku dhaawacmeen kadib dagaal xoogan oo xalayta ka dhacay duuleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Wararku waxay intaasi ku darayaan in duulimaadka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Kurdiyiinta ee dalkaas Ciraaq, Mas'uud Barzani, ayaa sheegay in guush ah ay dagaal yahaaniinta Kurdiyiinta Ciraaq ay kaga xoreeyeen magaalada Sinjaar ku xidha Daacish ay saameyn badan ku yeelanayso goobaha kale ee ay gacanta ku hayaan Daacish ee ku yaala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Mas'uulku waxa uu cadeeyay in shaki la'aan ay guul kasta oo laga soo hooyo meel kasta ay saameyn culus ku yeelanayso guushaasi meel kasta oo ka mid a goobaha kale ee gacanta ugu jira IS, gaar ahaan xoreynta Sinjaar. Ayaa waxa uu mas'uulku ku tilmaamay in ay horseedayso in la xoreeyo magaalada Mosul. Warku waxa uu sheegayaa in dagaal yahaaniinta Kurdiyiinta ay calanka Kurdiyiinta ka tageen magaalada Sinjaar, waxaanay sheegeen kooxda dagaal yahaaniintu in ay wax iska caabin adag ah aanay kala kulmin IS marka ay dagaalka kaga qabsanayaan Sinjaar, balse waxa ay dagaal yahaaniinta Kurdiyiintu tilmaameen in laga yaabo Daacish in ay soo qaado dagaal rugaal celis ah oo ah hadda in ay iyagu diyaar garow cusub ku jiri karayaan.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina VOA Washington ayay si toosa idinkaga imanayaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen maanta isugu yimi dood ku aadanayd si ambaqaadida derbiga doodii ku aadanayd si ambaqaadida sida ay Soomaaliya u aragto derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Qaraarkan waxaa si hindise looga dhigo cod ku ogolaaday 160 xildhibaan, 2 ka mid ah xildhibaanadii madasha fadhiyeena waa ay diideen. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii labaad isugu yimid doodii ku saabsanay derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda u dhexaysa labada dal, waxaana maanta baarlamaanka lagu hor akhriyay qaraar ay soo diyaariyeen guddiyada arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda, kaasoo dowladda Kenya loogu soo jeediyey qodobo badan oo ay ka mid yihiin in dowladda Kenya ay joojiso dhismaha derbiga sida sharci darrada ay uga dhisayso xuduudda, iyo in dowladda Kenya ay ka fogaato burburinta calaamadaha ay dhigeen dowladihii isticmaalka. Waxaana muhiimadda qaraarkan ay soo diyaariyeen labada guddi baarlamaanka ka hor akhriyay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka.
Guddigan wuxuu tala ku soo jeedinayaa arrimaha soo socda: kow, inay dowladda Kenya joojiso si degdeg oo rasmi ah dhismaha ay ka wado derbiga sharci darrada ah gudaha dalka Soomaaliya; laba, inay dowladda Kenya ka fogaato burburinta iyo tirtiridda ama baabi'inta calaamadaha xuduudihii ay dhigeen dowlihii isticmaarka ee u dhexeeya labada dal; saddex, in dowladda Kenya ay ilaaliso xiriirka walaaltinimo iyo midka saaxiibtinimo ee ku salaysan iskaashiga iyo deris wanaagga; afar, in la baajiyo xasarad iyo dhibaatooyin ka abuurma kara ama ka abuurma sii wadida dhismaha derbiga sharci darrada ah; shan, si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad in si muddo kooban gudaheed dowladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala. Dhinaca kale, golaha wuxuu ku baaqayaa kow ama ee in dowladda Soomaaliya ay weydiisato beesha caalamka iyo ururada qaramada midoobay, golaha ammaanka, ururka midowda Afrika, ururka midowda Yurub, jaamacadda carabta iyo IGAD sidii ay gacan buuxda uga geysan lahaayeen bixitaanka ciidamada Kenya iyo xoogagii buuxin lahaa kaalintooda; be, in beesha caalamka gacan ka geysato sidoo kale meelmarinta qaraarka golaha shacabka Soomaaliya; ca, ama si, in hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedyada ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka iyo xeerka dalka ee la xiriira madax banaanida dhul, bad iyo hawo ee dalka Soomaaliya; da, in la magacaabo guddi isku dhaf ah oo ka kooban xukuumadda, baarlamaanka, garsoorka iyo wixii soo raaco si ay u xaqiijiyaan fulinta ku dhaqanka qaraarka baarlamaanka.
Intaas kadib, mudanayaasha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in qaraarkan ay soo diyaariyeen labada guddi loo beddelo mid sharci ah waxaana lagu dagalay in xubnaha baarlamaanku ay u cadeeyaan sidii qaraarkan sharci looga dhigi lahaa iyadoo ay ogolaadeen 160 xildhibaan halka laba kamidii ay diideen sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo kulanka maanta shir gudoominayay
inta soo jeedinta xildhibaanada yiri in arrinkani laga dhigo sharci qaraar inuu sanqoonayo inuu sharci noqdo inta ogol in sharci laga soo daraf gareeyo gacanta ay taagto isoo tiriya marka si nidaam leh isoo tiriya dejiya inta diidan in sharci loo rogo inta diidan in sharci loo rogo mahadsanidiin inta ka aamustay inta ka aamustay natiijada waxay noqotay wax ka aamusay ma jiraan laba qof baa diiday 160 baa ogolaatay saa daraadeed waxaan faraynaa labadii guddi ee hore u soo diyaariyay arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha inay 48 saacadood ku soo sameeyaan sharciga ay ku horkeenaan golaha 48 waxa weeyaan waayahay waa in isniinta in la keenahayno noqoto
natiijada codaynta kadib ayaa waxa baarlamaanka ka hor hadlay xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo sheegay in inta qaraarkan hindise sharciyeed looga bedelayo aanay xukuumadda soomaaliya wax heshiisa la geli karin dowladda kenya
mudane gudoomiye ma soo istaagin hadal kale waxaan soo istaagay point of order gudoomiye maanteeta waxaa baarlamaanku ansixiyey oo isku raacay cod weyn isku raacay in labada guddi oo xil saaran guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga arrimaha dibaddu ay soo sameeyaan sharci hindise sharciyeed oo ay horkeenaan baarlamaanka ku saabsan arrimaha la xiriira boodarka la xiriira mudane gudoomiye waxaan ogsoonnahay dowladda iyadu inay miiska u saaran tahay inay gasho contract iyo saxiixyo inay gasho wadin isbuucan gudihiisa inay gasho oo wax qarsoodiya midnaan ahayn waxaan codsanayaa maantaytu in la soo saaro baarlamaanku amar soo saaro cad ilaa guddiyadaasi shaqadooda ay ka soo dhammaystirayaan oo sharcigaas baarlamaanka la horkeenayo in maxaa la yidhaahdaa la joojiyo oo aan haba talaabaa laga qaadi karinin
hadalka xildhibaan cabdisamed ayaa waxaa ka jawaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda khaalid cumar cali oo sheegay inaanay jirin heshiise qarsoodi ah oo ay xukuumaddu la gelayso dowladda kenya xildhibaanada arrintaasi ku doodayana looga baahan yahay inay golaha cadeymo soo hor dhigaan
wasaaradda arrimaha dibadda waxay u xil saaran tahay waajibaadkeedii dastuurigana ah barnaamijkii xukuumadda meeshaan lagu ansixiyayna ah hagaajinta xiriirka labageesoodka iyo midka dhinacyada badan leh muddo dheer waxaa jiray probleemo badan ka taagnaa arrimihii qaxootiga dhibaato ka taagneyd arrimihii diyaaraddan halkan ka kaxayso oo marayso wajiir waxaa ka taagnaa arrimaha ganacsiga waxaa jira guddi technical ah oo arrimahaas ka shaqaynayay oo wasaarada dhowr ah ee xukuumadeed waxyaabaha inta badan oo focuska ahna waxay tahay xiriirka labada dhinac ee labada dowladood danahooda ah kuma jiraan wax la yiraahdo arrimaha badda kuma jiraan arrimaha xuduuda
kulanka baarlamaanka ayaa la soo xiray iyadoo ugu dambeyntiina lagu adkeeyay labada guddi ee arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha in qaraarkan ay u soo bedelaan hindise sharciyeed muddo 48 saacadood gudahooda islamarkaana la isku soo laabto maalinta isniinta haddii eebba idmo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna kismaayo inta la xaqiijiyey 15 qof ayaa ku geeriyooday 20 kalena way ku dhaawacmeen dagaal xooggan oo xaleysaqdii dhexe ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo dagaalka ayaa bilowday markii ay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhiga ciidamada maamulka jubbaland ku sugnaayeen haddaba wariyahayaga v o a da qadar maxamuud xareed ayaa faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada kismaayo
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay xaleysaqdii dhexe weerar xooggan ku soo qaadeen saldhigay ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaana xaruntii ciidamada cirka ee akademiyo oo 7 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada kismaayo saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ee lasoo weeraray ayaa kaabiga ku haya saldhigga weyn ee ciidamada kenya ee amisom ay ku leeyihiin xarunta jaamacadda kismaayo ee waqooyiga magaalada kismaayo dagaalka oo socday ku dhawaad 1 saac oo xidhiidha islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaadhay ciidamada maamulka jubbaland iyo maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday sida goobjoogayaal ay v o a u xaqiijiyeen kudawaad 15 qof oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay ayaa ku geeriyootay dagaalka halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 25 qof oo labada dhinac isugu jira wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Jubaland General Maxamed Warsame Darwish ayaa VOA u sheegay in 9 askari ay uga dhimatay dagaalka halka dhaawaca Jubaland uu gaaray ilaa 8 askari waxa uu sidoo kale Darwish uu sheegay in dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ay khasaare gaarsiiyeen
way aadar waa maatantaa in xalay abaaraha markay ahayd 12ka ayaa nimankii cadawga ahaa Soomaaliya ee dhibaatadeeda ka shaqeynaya waxay soo wareereen ciidamada Jubaland qayb kamida halkana waxa ka dhacay dagaal ballaaran ee khasaare waa jira labada dhinacba ee waxayna ka carareen 4 nimbe ka carareen ee dhaawac badanna waa jiteen anagana dhankayaga khasaare waa jira waxaan isleeyahay arintaasu day arin hadda muxuu ahaa wax cusub ma aha waa waxay caayadaysteen laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaannu ka jawaabno gadmadaas foosh xuno fulinimada ay aan barki xal ciidamada gaadeen
tirada khasaaraha iyo dhimashada dhinaciina waa imisa
anagu dhaawacaygu waa 7 weeye dhimashaduna waa 9 weeye
waa gartay sidee wax u dhaceen bal qaabkay wax u dhaceen noofafay
adeer qaabka waxa uu dhaceen waa nimankan waa taqaanaa ciidanka ciidamada waa gaadan waqti habeenimaha bay soo dhunteen dabadeedna si gaadmaha bay weerar ciidankii oo maartay qaab difaaceedka ku jira u galeen dee habeen dagaalkiisna waa khasaare badan yahay oo aad garanaysaa marka iyaguna khasaare aad u maartay inta hadda la arkay ilaa lixna waa dhimatay khasaare badan oo dhaawacana jiidmadoodii dhiggoodii ma aragnay qoryahoodii meelaha ku kaga carareen baa laga soo aruuriyay kolay deeqabku mo garanaysa habeen dagaalkiisu waa ka khasaare badan yahay dagaalada kale
wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaraha in soo gaaray uu ka badan yahay inta hadda aad shaqtay maxaa ka jira arinta
de waa la oran kara waxa weey dadku moogtay nin aan goobti ogeyn amaan ciidanka ku dhex jiray wuxuu rabo sheegi kara marka dadka warkiisa wax ka asala midka anaga masuuliyadda ku hadlayno
waa markii labaad oo xirada akadeemiya ay Al-Shabaab soo weeraraan khasaare xoogan oo halka ay idin ka soo gaaro maxay tahay sababta ay Al-Shabaab halka u soo weerarayaan
adeer meesha meel strategy ah weeye ilaaladii hore weeye ciidankii hore weeye meel calool oo furan buu ku jiraa dagaalkuna waxa weeye markaan kaliya maahan markasta uu dhici karaa mid baa bari dhici kara doraad buu dhacay shalay buu dhacay waana dhici doonaa inta cadawga Soomaaliyeed ay duulaanka wadaan waa dagaalku joogto noqonaya
xerada akadeemiya waxay dhabarka ku haysaa taliska weyn ee ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya jaamacadda Kismaayo ciidamada AMISOM wax gurmadameedin siiyeen
ciidamada AMISOM iskaashi dabeed iyo iskaashi tabeedba waa leenahay saakana goobta waa joogan hadii jeerna markasta oo wax dhacaan waa isu gurmanaa
magaalada Kismaayo oo aad ka maamushaan inta badan gobolada Jubbooyinka iyo maamulka Jubaland ayaa mar walba idin ku soo weeraraya mar walbana waxaad sheegtaan in aad Al-Shabaab kala wareegaysaan deegaanada kale ee ay maamulaan
khadarow dagaal nin aan aqoon waa la fudud yahay anagu dagaal muddo dheer baanu ku jirnay haddana waa ku jirnaa laakiin annaga iyo nimankaa nabadiinka mar dhow meel baanu kalaarinaa insha Allah farintan jeedinayna anaga horta wax cusub oo hadda argagax maay dhayn dagaal caadi ah dhacay Al-Shabaabna awlba waa dagaalami jirnay haddana waanu dagaalami doonaa farinta aanu leenahay waxa weeye dadkayaga iyo shacabkayaga ha ku kalsoonaan ciidamada Jubaland insha Allah jawaab rasmi ah heli doona
kooxda Al-Shabaab ayaa baraha bulshada ee internetka ku sheegtay in weerar ay ku qaaday magaalada Kismaayo ay ku dishay 17 askari oo ka tirsan maamulka Jubaland 29kii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar noocan oo kale ay ku soo qaaday isla xarada akadeemiyo ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaas oo saldhig u ah ciidamada maamulka Juba Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 2 sanadood ah u socday qaar ka mid ah hay'adaha garsoorka Soomaaliya wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa mahadsantahay Yasiin adiga iyo bahda VOA waad salaamayaa iyo dadweynaha Soomaaliyeedba wafdiga Soomaaliyeed ee isugu jiray garsoorka Soomaaliya ka socday waxaa hoggaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ayaa hoggaaminaya aniguna ka mid baan ahaa waxaa wiiraan ilaa 30 qof oo isugu jira garsoorayaal xeeraliyaal iyo qareenno ayay ka koobnaayeen waxayna baranayeen runtii tobar soo socday laba sano oo aan soo dhaafnay oo dhan ayaa soo la soo gabagabeynayay oo la soo gabagabeynayay
waxyaabaha la baranayay labada sanadood iyo dadka idin kala qayb galayay waxyaabaha ka soo baxay
runtii saad ogtahayba adduunka caalamka waqtiyadan dambe waxaa ku soo batay dunuub cusub oo aan hore uga jiri jirin gaar ahaan intii waddankeennu uu burbursanaana ay soo baxeen sida argagixisada sida burcadbadeedka sida muxuu ah waxaan la yidhaahdo cyber attacka ama dembiyada lagu galo internetka iyo maaragtay tiknolojiyada sidoo kale waxaan la yidhaahdo lacagta ama money laundering-ka qaabka lacagaha adduunku laisugu gudbiyo argagixisada iyo uga faa'iidaystaan asset recovery-ga waxaasoo dhan waa dunuub gadaal hadda waayahan dambe adduunka kusoo kordhay bacdama marka xeeraaliyaasheenna iyo bahdeenna sharcigu aysan khibrad weyn u lahayn dunuubtaas oo intii waddanka burburka uu ku jiray soo baxay ayaa tababaradaasi muddo laba sano ay u socdeen runtiina aad iyo aad ayaynan uga faa'iidaysteen kaana gunaadkiisiibu ahaa oo waxaan hadda u yimaadeen waxay ahayd inay la shargareeyaan ama la wadaagaan khibradaha iyo ay dowladda Kenya iyo garsoorayaasheeda iyo xeeraalayaasheeda iyo kuwaan la yidhaahdo Law Society of Kenya ama LSK ururka qareennada Kenya khibradooda iyo ay dunuubtaas qusaysa ayaa muddo shan maalmood ah tababaradaas u socdeen goobahaasna ay shaqada la wadaagayeen xeeraalayaasha iyo garsoorayaasha iyo qareennadeennaba
Dr. Ahmed Cali Daahir, maadaama si aad uguba aad sheegtay dembiyadan iyo waxyaabahan ama badweynta laga gelayo ama xadgudubyada lacagaha been abuurka iyo waxyaabahan ayin wax idinku cusub yaa gacan idinka siiray muddada labada sano ah ee howlahan culus ee aad qabanaysaan
runtii waxaa inta badan naga caawiyey oo muhadaas iska leh dowladda Ingiriiska iyo dowladda Mareykanka oo labadooda safaaradoodba runtii ay door aad u weyn ay ka qaateen mar ay iyagu tababar ka bixinayeen iyo mar ay dhaqaale ku bixinayeen ba labada dhinacba iyagoo mararka qaarna kaashanayay runtii hay-adda la yiraahdo IDLO oo runtii iyada nafsadeedu ah hay-ad shuruucda iyo qaabilsan muxuu ahaa ishek development of law qaabilsan oo hadda tababarkan sponsor gareysay oo waday tababaro hore fara badan ku sameysay Muqdisho hay-adahaas UNDP-du xataa lug bay ku leedahay marka waa tababar muddo socday oo labada dowladoodna inta badan ay bixinayeen dhaqaalahooda iyo khibradooda hay-adahan kale oo kale oo iyagana NGO-ga ahna ay iyagana fulintiisa ka qayb qaadanayaan
inta aad joogteen oo tababarku socday waxyaabaha kaloo aad ka qayb galayseen waxaa ka mid ah inaad booqanayseen goobaha garsoorka iyo xarumaha iyo maxkamadaha iyo maxay kaga soo baxay
kulley waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in lala wadaago khibradda iyo waayo aragnimada ay hay-adaha garsoorka ee Kenya ay leeyihiin in ay helaan garsoorayaasheena iyo xeeraliyaasheena iyo qareennadeenuba tababarna way u siinayeen way u imaanayeen booqashooyinna way jireen iyo kulamo gaar-gaar ah iyo waxaasoo dhan way jireen marka aad iyo aad baa runtii ay uga faa'iidaysteen waxaanan aaminsanahay inay wax badan ayaga oo ka ogaaday nidaamka u shaqeeyaan garsoorka Kenya iyo garsoorka caalamiguba nidaamka u shaqeeya ayaa wax badan ka ogaaday inay waddankoodi ku noqon doonaan
jaraa'idka ka soo baxa waddanka Kenya wargeysyada ugu waaweyn maalmahan waxay qorayaan weli inay socdaan dhuxushii sida sharci darrada looga dhoofinayay Soomaaliya iyo sonkor iyo waxyaabo kale oo kootarabaana oo lidku ah ammaanka oo ciidamada Kenya iyo kuwa kale Afrikaanka meelaha jooga arrimaha maxaad kala socota
runtii waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan intii muddadii aan hadda halkan joogay waad arkaysay in jaraa'idka Kenya ay aad uga qoreen arrimahaas jaraa'idka caalamkuna waa ka qoreen waa arrin runtii aad iyo aad looga xumaado in ay muxuu ahaa ishek hadday sidaasi dhab tahay oo ay xaqiiq u tahay waa arrin laga xumaado oo runtii in ay helaan muxuu ahaa si kastaba si dadban iyo si toosanba ay u helaan argagixisadu ay u helaan qaab ay ku helaan fan waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan u sheego iyo cid kasta oo lug ku leba hawlahaas dhuxusha guritaankeeda iyo dhoofinteedu waa fal dambiyeed عالمكو سكوريتي كونسل كوين ممنوعين قولها أمانكو دولة الصوماليين وفل دنبيت أي واقعون صنطاي عد كستاو كلو يالا تجريد دي دوفين تيدانا الشرعيقة أي وجهيسا والو عقابية هادي أي ماانتا قعانت دولة إيكا بحصدان مالين مال ماها كميدا أي قعانت قليان سيدو كالي وحا جرائدكو أي كهالليين وحاوي سنكر سي شرع دراء دي كده وغسو دكتا دي أرماس وارما جرائدكو أي قرين باريس بان كفري دونا دي الله إدمو عدة أي خصيصان وان كلا حريري دونا وحانو كود دالينا إن حقيقة دو دانو غانو كدبنا تلاوض شرعية كوهبون أنك قادرنا
kasi wuxuu ahaa xirlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo uu ramayay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere.
Dhageystayaal markale iyo galab wanaagsan halkani waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi Burundi in uu ka qayb qaato wada hadal lagu soo afjarayo xiisadda iyo qalalaasaha dadku ku dhinteen ee wadankaasi Burundi ka socda. Madaxweynaha ayaa fariin toos ah oo muqaal ah u jeediyay dadweynaha dalka Burundi. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dilka dadka rayidka ah ee naciibka ah ay mujahabinayso mustaqbalka wadankaasi. Hadaba warbixina murtaas ku saabsan waxa inoo haysa Aashe Ibrahim Aden waanatan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dalka Burundi in ay ka qayb qaataan wada hadallada lagu dhameynayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan wadanka laguna joojinayo mowjadaha rabshadaha ah ee sii kacaya. Madaxweynaha ayaa fariin video ah kula hadlay dadka reer Burundi.
This is President Barack Obama. Today I want to speak directly to you, the people of Burundi. Burundi is a proud and beautiful country. But in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hate.
Qofkani waa madaxweyne Barack Obama. Maanta waxaan rabaa in aan si toos ah idin la hadlo. Dadka reer Burundi. Burundi waa wadan sharaf leh oo qurux badan. Laakiin bilahi u dambeeyay, mustaqbalka wadanka aad jeceshihiin waxaa la galiyay halis. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbadiisa dhinaca videoga ah ee ugu talagalay dadka reer Burundi waxa uu ku yiri:
Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women, and children. From Burundi's painful past, we know where this kind of violence can lead. Today, you have the chance to choose a different path. And you're not alone. For many years, your partner...
Waxa uu yiri dilka loo geysanayo dadka aan waxba galabsan inay halis gelinayso mustaqbalka wadanka ku yaala bartamaha Afrika. Waanu ognahay xanuunkii hore uga dhacay dalka Burundi. Waanan ognahay waxa ay rabshadaha noocan oo kale ah horseedi karaan. Maanta waxaad haysataan fursad aad ku doorataan mustaqbal midkan ka wanaagsan. Keligiina maaha, ayuu yiri madaxweyne Obama, sanooyin badan wadamada idin la midka ah ee ku yaala gobolka iyo dowladda Mareykanka waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen sidii gacan looga geysan lahaa wadan nabad ah oo xoog leh. Madaxweyne Obama waxa uu ku booriyay dowladda in ay ka hortagto dacaayadaha oo ay ku lug yeelato wada hadallo heer caalami ah oo lagu dhexdhexaadinayo oo ka dhaca meel ka baxsan wadanka. Waxa uu sidoo kale ka codsaday dadka reer Burundi inay ka hortagaan rabshadaha oo ay ka wada shaqeeyaan midnimo.
Waa hagaag dhageystayaal, taas waxa ay Aashe Ibrahim Aden Cashcuud oo inala socodsiinaysay fariintii muqaalka ahayd ee madaxweyne Barack Obama u diray shacabka dalkaasi Burundi.
Waxaa ka dhigistayal kan nagala socotaan waa VOA Washington qadar yar oo waqtiga nooga harsana dhinaca heesaha inuu ku nasano. Heestaasi ayaanan idinku dhaafaynaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimana waa naga inta. Waa Sahre Ciidle iyo Cumar Xasan oo idin leh sida iyo galab wanaagsan.
Don't wanna go. This program has come to you from the Voice of America, Washington.